Dhimbja e papës për të krishterët e vrarë në Pakistan dhe thirrja për të dhënë fund dhunës. Telegram ngushëllimi i Benediktit e 16 në nënshkruar nga kardinali Bertone për vrasjen e të krishterëve në Pakistan, dërguar i peshqvit të Faizalabadit, i Zot Josef Kutz.
Ati i shenjtë shpreh dhimbjen e tij të thellë sa po njoftua për sulmet pa kuptim kundër bashkisë së krishterë qytetit të Gojerës që patën si pasojë vrasjen e burrave, të grave, të fëmijëve të pafajshëm si dhe shkatërrimet pa masa. Ai u porositi transmetonin ngushëllimet më të ndjera familjeve të viktimave e tu shprehnin solidaritetin e të gjithë atyre që përjetuan këtë akt të pakontrolluar. Njëkohësisht shejtëria e tij u ngarkon tu jepni zemër të gjithë bashkisë diocezane e mbart krishterëve të Pakistanit që të mos i ndërpresin përpjekjet për të kontribuar në ndërtimin një shoqërie në cilën ndjenja thellë e besimit në vlerat njerëzore fetare karakterizohet nga respekti na sjellë të gjithë anëtarëve të saj. Në emër të Zotit u kërkon të gjithëve të heqin dorë nga mjeti i dhunës që shkakton në shumë vuajtje të rinisin udhën e paqes. Familjeve dhe gjithë atyre që mbajnë zi për të vdekurit me besim e shpresë sigurt në ringjalljen, ati shenjt u jep përzemërsisht bekimin e tij apostolik si pengu shlimi e force në Zotin.
E vazhdon shqetësimi për situatën e të krishterëve në Afganistan. Sot mbi Pakistanin shtrihet hierand e mortit. Shkollët janë mbyllur e do të hapen vetëm pas 3 ditësh në shenjë zije për viktimat e krishtera. Lajmet e televizionit pakistanez Dawn e thellojnë me teket atmosferë zije, ndërsa grupet e ndryshme të krishterësh protestojnë, duke kërkuar qeverisë së vendit më shumë mbrojtje si dhe zbatimin e drejtësisë kundër fajtorëve të shkaktar, sipas statistikave për vdekjen e 8 vetëve, ndërmjet të cilëve 2 fëmijë e 3 gra, të djegur për sigjalli vetëm pse ishin të krishterë.
Trupat para ushtarake e policia vijojnë kontrollin në rrugën e Gojerës e në fshatrat e Pendjapit pakistanez tani për tani qeta. Qeveria e prezidenca e Pakistanit përmes zëdhënësit e tyre njoftuan se është ngritur një komision hetimor ad hoc për të hedhur dritë plot mbi ngjarjen që ka tronditur mbar botën. Kujtojmë se Papa në ndjetin misionar të ratës për muajin gusht i fton të gjithë besimtarët e krishterë të luten pikërisht për krishterët e diskriminuar e të përsekutuar për shkak të emrit të Krishtit, që të unihen të drejtat njerëzore, barazia e liria fetare në mënyrë që të mund të jetojnë e ta praktikojnë lirisht fenë e tyre. Mbi faktet e Pendjabit të dëgjojmë drejtorin e agjencisë misionare Asia News, At Bernardo Cervellera, në mikrofonin e Radio Vatikanit.
A Gojra è successo che almeno 3.000 musulmani?
Në Gojra ndodhi që të paktën 3.000 musliman të nxitur nga mullahu i tyre e edhe të shkanduluar nga zëra që flisin për gjeste blasfemie, kryer pak ditë më parë, i vun zjarrin pjesës së krishterë të fshatit ku jetonin 2-3.000 krishterë. Disa nga të krishterët nuk munden të dalin nga shtëpitë dhe u dogjen përse gjalli. Për tyre dihen emrat e 7 vetvet, por mund të ketë edhe të tjerë. I gjithë fshati u shkatrua. Rreth 50 shtëpi ku banonin të krishterët u kthyen në gërmadha, nga të cilat vijon të daltym e të përhapët erë mishit të djegur. Të tjerët natyrisht ikën dhe u fshehin në pyjet e në malet për rreth e qark, ku pritin derisa të afërmit erdhen dhe i morën me makina e i strehuan në shtëpit e tyre.
Që thot ligji mbi blasfemin në Pakistan?
In pratica, uno può essere arrestato.
Praktikisht mund të arrestohesh e edhe të dënohesh me vdekje vetëm nëse akuzohesh për blasfemi. Nuk është fare nevojshme të hetohet vërtetësia e akuzës. Mjaftoj një a dy dëshmitar. Kjo e bën ligjin mjetëtej të lehtë në duart atyre që duan të hakmerren. Në të vërtetë, në shumicën e rasteve, zbatohet vetëm kundër të krishterëve ose kundër hinduizve për të grabitur trojet për hakmarrje personale ose për arsye të tjera që sigurisht nuk kanë të bëjnë fare me mbrojtjen e fesë islame. Prandaj mund të themi me plot gojen se është ligj krejtësisht i padrejtë. Të krishterët prej vitesh kërkojnë të shfuqizohet ose të përcaktohen më mirë termat e ti, sepse, e dini që mund të ndodhë që të krishterët ose njerëz të feve të tjera jo islame të arrestohen dhe policia shpesh thjesht për faktin se akuzohen për blasfemi kundër Kuranit ose kundër Muhametit, ti torturoj, ti ra e edhe ti lërë të vdesin në burg pa harruar se nga njëherë bëhen edhe ekzekutimin e mas duke i vrarë njerëzit pa e marrë fare mundimin për t'i gjykuar me parë.
Si pas dhënave të fundit, krishterët janë bashkësia më përsekutuar në botë, flitet për 200 milion krishterë të përndjekur.
Si, è vero, perché se guardiamo soprattutto all'Asia...
Po, është e vërtet, e nëse shikojmë vetëm Azin në kontinentin ka të pakten 35.000 deri në 36.000 vende, kulirija fetare është kufizuar. E kufizim do të thotë të të ndalohet, ta shprehesh besojmën tënde, fejnë tënde, të mos kesh liri të levizesh e deri tek mungesa së drejtës për të pasur një kapel, një ikon, a një kryq në shtëpi. Prekendej lind dhuna vazhdushme kundër të krishterëve deri në vrasje. Duhet sqaruar se në vendet islame, kjo është më theksuar, por edhe për faktin se të krishterët shikohen me sy të shtrembur si përfaqësues të botës perëndimore kundër së cilës fundamentalizmi islamik ka shpallur luftën e shejtë. Por nuk duhet harruar se në shumë vendet e Azis, të krishterët janë aty prej shekujsh, janë para islamikëve. Sulmohen prandaj thjesht sepse zgjojnë ndërgjegjet e fjeturat e njerëzve, sepse pohojnë e mbrojnë të drejtat e njeriut si në Indi për shembull, ku japin ndihmën për revolucionin shoqëror për barazinë ndërmjet njerëzve që konsiderohen si të paprekshëm sepse jashtë sistemit të kastave, mbi të cilin ngrihet shoqëria vendase. Prandaj, për ata që e kanë dhe duan ta mbajnë pushtetin, të krishterët shikohen si forca shqetësuese që u aprishin rehatin duke zgjuar të fjeturit prej shekujsh e duke u hapur skleverve rrugën drejt lirisë.